Radio თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
დაზუსტებულ დღეს თქვენ გაიცნობთ ვინც არ იცნობთ ლადო დარხოლიძეს, არტ მაუწყებელი, ანუ ხელოვანი მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი, ანარქისტული წარმონაქმნი ვარო, ასე ამბობს. ისწავლა მხატვა ნიკოლაძის სასწავლებელში და აკადემიაში თბილისში. მოგვიანებით ნიდერლანდში, არნემში, ხელოვნების ინსტიტუტში, ქუთაისიდანაა. ამჟამად იქვე, ჰოლანდიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით? როგორ დააკავშირა ბერტოლდ ბრეხტის და რუდოლფო ვოლსის შემოქმედება თავის მხატვრულ მაუწყებლობაში? რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს, სახიფათო ზონად? ლადო დარხოლიძესთან საუბარში აი ამ პრობლემატიკის გარშემო ვსაუბრობთ. მისი თემა საინფორმაციო მედია, მისი გავლენაა ჩვენზე უხილავ ფარდაში. გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები საქართველოდან წასული ხელოვანების შესახებ.
არტმოუწყებლების როლი არის განსხვავებული მედიის როლისგან, იმით რომ ნუ დავშვათ, ხო ვიცით, რომ მედიაში დავშვათ ვღებულობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც არის მშრალი ფაქტი. არტმოუწყებლობის შემთხვევაში კიდე ამას ემატება რაღაც შრეები ამ ინფორმაციას, რომელიც ამ ინფორმაციას უფრო აავრცელებს და ზრდის. დაუშვათ, აი უბრალოდ მაგალითს მოიყვანო, დიეგო ველასკესის ნახატი არის ესეთ, ლას ვენინას, და ეს ნამუშევარი არის დაუშვათ კრიტიკა სამეფო ოჯახის 17 საუკუნეში. ეხლა ეს მაუწყებლობა, ანუ ეს ამას დავარქვი მაუწყებლობა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მაუწყებლობს და არა რაღაც დილის და საღამოს ეთერებში. ხო, და ესეთი რაღაც მასშტაბური მაუწყებლობა, ერთი იმიჯით მაუწყებლობა, ხო? არის ეს განსხვავება ამ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო სადგურებს შორის და მხატვარ მაუწყებლის სადგურს შორის. ანუ თვითონ ამ ნამუშევარს მიაგვიქვა როგორც სადგურს, იმიტომ რომ ის დაუშვათ რამოდენიმე საუკუნე შეიძლება ეკიდოს და აავრცელოს ეს თავის მაუწყებლობა,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კიდია და არცელებს მაუწყებლობას. საიდან იღებს იმას, რასაც მაუწყებლობს, ანუ რასაც ამცნობს თუ ატყობინებს, ვთქვათ, სამიზნეს მსმენელს თუ მნახველს?
შეიძლება თუ ახლა ასეთ შედარებით იმაში შევალთ დისკუსიაში, ანუ კონვენციური მედია და მხატვარ მაუწყებლეს თუ დავალაგებთ ორს და შევადარებთ ამ ორს, იმის განსხვავება რა არის? შეიძლება ის უფრო პოეტურად უდგება, უფრო ღრმად იკვლევს, დავუშვათ, თუ ძალიან პათეტიკურად იქნება ეს, ძალიან ღრმად იკვლევს და შეიძლება უფრო თავისუფალი ამ კვლევის დროს, ვიდრე კონვენციური ჟურნალისტი, რომელსაც რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, აქვს აჯენდა, ანუ რაღაც გეგმა, თავისი გეგმის გარდა არის რაღაც კომპანიის გეგმა, არის კორპორაციის გეგმა, მედია კორპორაციის გეგმა, და ესე უნდა გაითვალისწინოს, სანამ ამ მხატვრულ მაუწყებლობას მიაწოდებს სმენელს, ხო? და ამ მხატვრის შემთხვევაში ეს არის ანარქისტი, ეს ამას შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არ აყავს არავინ ისეთი, ვინც უნდა გაითვალისწინოს თავის გარდა, თავის ესე ვთქვათ მორალური კრიტერიუმების გარდა არ ითვალისწინებს, შეიძლება ითვალისწინებს ამ თვითონ ამ სამოუწყებლო თემის ინტერესებს. ანუ შეიძლება თუ მაუწყებლობს დაუშვას რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, თავიდან ბოლომდე იკვლევს ამას და ისე მაუწყებლობს და არ ითვალისწინებს ვიღაც სხვას, ვინც შეიძლება დაუშვათ ეჭკინოს რაღაც ამ მაუწყებლობის ფარგლებში.
წეღან რომ მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ველასკესისა, ისიც ხო შეზღუდულია, ისიც ასე ვთქვათ, აი იმ კონკრეტული ოჯახის იმ დროს გაბატონებული მართველი ოჯახის კრიტიკა უწევს. ანუ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ეკოლოგიაზე მაუწყებლობს, ის იმაზე იძულებული სმენელს თუ მნახველს შეატყობინოს, ასე არ არის?
ნუ ახლა დიეგო ველასკესის ეს ლას ვენინას ეს ნამუშევარი შეიძლება კონკრეტული ოჯახია, მაგრამ ნუ აი ისეთი ამ ძალიან საინტერესო არტმოუწყებლობის ნიმუში არის, რომ ვრცელდება სხვა სამეფო ოჯახებზე, სხვა რაღაც დომინანტურ ესე ვთქვათ ჯგუფებზე, რომ ანუ დღესაც შეგვიძლია თავისუფლად ავიღოთ და რაღაც შევადაროთ რაღაც დაბატონებულ რაღაც კასტას ან ჯგუფს ეს სამუშევარი, ხო? ამიტომ ეს დიეგო ველასკესის ეს სამუშევარი რაღაცა ესეთი როგორ ვთქვათ, უნივერსალური არის, არა ესეთი ჟურნალისტური რაღაც ჟურნალისტურად არ აღწერს ზუსტად იმ ოჯახს. ანუ ის ათქმოებს და ზუსტად აღწერს, მაგრამ თან რაღაც უკეთებს უტრირებას. ანუ ეს ამას აღწერს ფუნჯით და მონასმით. და თუ მოვიყვან თავშოთ სხვა მაგალითებს, მაგალითად წერლობიდან, ხო? რაღაც სამბური მე ხა ამ კუთხით რადგანაც უყურებ, რადგანაც ამას მე პრაქტიკაში ვიყენებ ამ ათმოუწებლობას. როცა ვკითხულობ, ყველგან ვერ პოულობ, მაგრამ ზამბურ მაგალითს პოულობ, მაგალითად ლევ ტოლსტოის რაღაც ისენ წავიკითხე ხა. მე 2 წელია ვკითხულობ. მიხეილ ლერმონტოვის თავშოთ ეს ნამუშევრები არის იდეალური მაუწყებლობა, მხატვრული მაუწყებლობა რუსეთისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კავკასიაზე. ანუ ეს პირველი შემოსვლა რუსეთის იმპერიის მოხდა ამათ მიერ მაუწყებლობა და ნუ თავშოთ კიდე არის ძალიან ბევრი ვიღაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითად რომ დავტოვოთ, რომ ჩვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ასე ვაპარაკოთ. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Deport from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
უცხოეთში რატომ ხართ? როცა მაუწყებლობა გსურთ, მაგალითად იგივე საქართველოსზე, თქვენს ქალაქზე, ან ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ასევე იცნობთ და ვთქვათ, იქ არის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და ამდენად თქვენთვის გასაგები პრობლემებია. რა საჭირო ამისთვის ნიდერლანდში გადასახლება?
პირდაპირ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვა რაღაც მიზეზი რატომ არის, შეიძლება ეს სასაცილოც იყოს, მაგრამ ზოგადად, აი ესე რომ თქვა რაღაც ჩემი ისტორია აქ ჩამოსვლის. ეს პროგნოზები, ანუ ათმოუწყებლობასთან ამატებ ნიშნის, ესე რა ქვია, ტოლობის ნიშანს ამატებ პროგნოზებთან. ანუ ის არა მარტო მაუწყებლოს რაღაც წარსულ ქმედებებს, არამედ დაკავშირებულია მომავალ პროგნოზებთან, აი ხათო ნამუშევარი. ეს ორივე ის აქ ჩართულია ორივე დროში, წარსულში და მომავალში. და ამის ესე ვთქვათ გენო რო გავიგე დავშოთ პირველი ნამუშევარი გავაკეთე რაღაც 2003 წელს, რომელიც იყო ამიდის პროგნოზი, ჩვენ ამიძებს აუბრობდით თოდა. და ეს ამინდის პროგნოზები იყო თავშოთ აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე. ეს პატარა ვიდეო მქონა 2003-ში აკეთებული გალერეა უნივერსიო აჩვენე ადრე და ეს აჩვენებდა რაღაც არარსებულ ამინდებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ამინდს ვერ ვგრძნობთ, რაც ყოველდღე ცხადდება ჩვენს მედიაში ამ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებზე, იმას ვერ ვგრძნობთ. ამის მერე იყო კიდე რაღაც ნამუშევრები 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს ისტანბულის ბიენალეზე, მაგრამ ამ ავტომაუწყებლობას, ანუ ჭირდება რაღაც ინსტიტუცია. საბოლოოდ ისე არის, რომ მარტო ავტომაუწყებელი, მარტო დაუშვათ დიეგო ველასკესი, რომ არ ქონოდა ის სამაუწყებლო სივრცე, დაუშვათ სამეფო კარი და რაღაც ახმარება, ხო, სადაც ეს ინსტიტუცია დაუშვათ მოქცემს უფლებას, ეს ჩამოკიდო და ნამშენმა ნამუშევარმა იმიჯმა იმაუწყებლოს, ხო? თუ არ გამ ამის საშუალება, მაშინ ესე იგი თავისთავადვე ხვდება ეს მაუწყებლობა, რომ შემიძლია ვიჯდე დაუშვათ ქუთაში, სადაც ამაქ სახლი, ან თბილისში, სახელოსნოში. და ეს მაუწყებლობები აგროვო და ამის გავრცელების არეა იქნება ძალიან ცირე, შეიძლება გამოფინო თბილისში, ხო? როცა აქ ყოფნით უკავშირდება უამრავ დაუშვათ ფონდს და ვცდილობ ეს პროექტები შევიტანო სხვადასხვა ფონდებში და დავასპონსორებინო და შემდეგ გამოვიტანო ამ სამაუწყებლო არენებზე, რომელიც არის დაუშვათ მუზეუმი, რომელიც არის ბიენალე დაუშვათ, ან გალერეები, აი სხვადასხვა ისენია, რომლებიც ძალიან დიდ პუბლიკას იზიდავს. რაღაც 20000 ზოგ ბიენალეზე 30000 მაყურებელი და ეს მოდის. და ანუ საჭიროა რაღაც ინსტიტუცია. ამიტომაც ჩემს რამოდენიმე პროექტს გვიან მუზეუმი სატელევიზიო სადგური. რაც აკავშირებს ამ მუზეუმს, ამ სივრცეს, ტელევიზიას, ანუ ინფორმაციას ეს და სადგური, ანუ იგი დევს ის საინფორმაციო რაღაც საგანს, ამ რომელიც ავრცელებს ამ რაღაც მაუწყებლობას, რაღაც თემას.
ლადო, რა საჭიროა ეს რაღაც სახელების დარქმევა და გამოგონება, რომ მუზეუმი, მაუწყებლობა, ტელევიზია, რა აქამდე რაც ერქვა ის, რომ დატოვოთ სახელი, რას გააფუჭებდა ეს საქმე? გესმით, ახლა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას, საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს შეცვალოთ სახელი, უბრალოდ აი რაღაც მიზანი ეტყობა ჰქონდა ამას, ხო? ახლა თქვენ თუ რაღაცა პროექტს დადებთ, რაღაცას იგივეს გააკეთებთ და ამ სახელებს მოაშორებთ, რა შეიძლება?
ერთადერთი რაც იცვლება ამ ჩემი ქმედებით, როცა სახელებს ვაკ, მე ვაფოკუსირებ, დავშოთ თუ აკეთებ რაღაც, თუ კურირებ რაღაც საარტმაუწყებლო რაღაც გამოფენას, იქ ამყავს დავშოთ 4 სხვა კოლეგა თანამონაწილე, ხო, მოწვეული რაღაც მომღერალი, რაღაც პოეტი და ამ სახელის დარქმევით ვაფოკუსირებ და ვამბობ, რომ ეს არის დავშოთ სამხატვრო მაუწყებლობა და არ არის უბრალოდ ესთეტიკური რაღაც გამოფენა ეს რაღაც. და ამ დაფოკუსირებით, ესე იგი მაყურებელიც ამ კუთხით უფრო ადვილად იღებს, ანუ ინფორმაციის მიმცემი და ინფორმაციის ამღები უფრო დაკავშირებული ხდება და ეს თვითონ ჩვენს გვაფოკუსირებს ამ კუთხით. რადგანაც მე მინდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი შრე თანამედროვე ხელოვნებაში, რომელიც დაუშვათ საუკუნეების განმავლობაში ყველა აქტუალურ მხატვარს ჰქონდა ეს არც სამაუწყებლო შრე, ხო, ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით თანამედროვე ხელოვნებაში.
თქვენ ჩვენ რადიო თავისუფლებას უხილავთ ამ სკოლკურულ რუბრიკას, რომელიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს მოწყვეტილი ცხოვრების ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ლადო დარახველიძე, ჰოლანდიაში ცხოვრები არტ მაუწყებელი, ხელოვანი მაუწყებელი. ჩვენი საუბრის თემებია ის, თუ რატო აქვს უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში ისტორიასთან შედარებით მეხსიერებას, რატო მცხავდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული, ან ინტერნეტი მუშაობს სახიფათო ზონად და ასე შემდეგ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას პროგრამას. ოქროპირ რუხაძე უძღვება, ჩვენი სტუმარია ლადო დარახველიძე. წეგან ახსენეთ თქვენ ადრეო ამინდზე გქონდა ხოლმე ო ასე ვთქვათ
პროგნოზები პროგნოზი ხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი
ხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი აი რაღაცნაირად ახლა თქვენთვის ახლობელია როგორა ვთქვა სამშობლოს თემა საქართველო კლასიკური მედია ანუ ტელევიზია და რადიო როცა ამინდის პროგნოზს აცხადებს ხოლმე ისე აცხადებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამინდს თითქოს აი ვინც უსმენს ყველას აინტერესებს იქ რა ამინდია ამითი თვალის დახუჭვა ხო არ ხდება იმ რეალობაზე რომ ამ ტერიტორიაზე აი ქართველებს აღარც კი შეესვლებათ აი ამ ფენომენზე ხო არ გიფიქრიათ ანუ ინფორმაცია როგორც ინფორმაციის დამალვა
ხო, ნუ ეს შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება ქონდეს ამას. ერთი არის ინფორმაციის დამალვა, მეორე არის ესკეპიზმი. ანუ ზოგადად როგორც ასეთი, რომ პრობლემისგან ესკეპიზმი და კიდე არის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს თავისი სახე, რომ დაუშვათ ამ ტერიტორიებზე მედია კონტროლი მაინც აქვს რაღაც დონის ესთეტიკურ, ამას უძახმე ესთეტიკურ კონტროლს, რომ ნუ მედია სახელმწიფოებში, რომლებმაც დაუშვათ დაკარგეს რაღაც ტერიტორიები, ეს სოფლიოში უამრავი არის ესეთი სეპარატისტული რეგიონები და რესპუბლიკები, ესენ ყველა იყენებენ ამ მეთოდს, პროპაგანდის მეთოდს ჩაოლებრად, რომ დაუშვათ ეს ამოაცხადონ მაინც ამინდი და ესე იგი გვამყოფონ ჩვენ ილუზიაში, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამინდს შევიგრძნობთ. სხვადასხვა პროპაგანდის ისენე მაგალითად როცა მივიდიოდი ახლა ორი კვირის წინ პროექტი მქონდა ბათუმში და რომ მივიდიოდი დასავლეთში დიდი ბანერებია სოხუმი 220 კილომეტრი თუ რაღაც ცხინვალი 35 კილომეტრი ანუ რაღაც ეს პროპაგანდული ისენი ინფორმაციები ნიშანხატები თუ ესეთი ვერბალური ინფორმაცია რაღაც ამ გვიდის ამ რაღაც ილუზიას, რომ ჩვენ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ფიზიკურადაც შევიგრძნოთ ამ ტერიტორიების ამინდს.
არის თუ არა აი ამ მედიის, ანუ კონვენციური მედიის და თქვენი მაუწყებლობის მიზანი რაღაცნაირად ილუზიაში ამყოფოს ადამიანი?
ხატوار მაუწყებელი უფრო კონფრონტაციაში აყენებს, ანუ უფრო ანალიტიკურია და დავშოთ როცა უკავშირდება ადამიანს, ვისგანაც იღებს ან ინტერვიუს, ან პერფორმატულ ინტერვიუს, მე ხშირად ვიყენებ, მე ხშირად რადგანაც სიტყვა თვითონ ქალი ან კაცი, ხო, როგორც ვიცით, ბინარულ მნიშვნელობა, ანუ შეიძლება რაღაცებს შეიცავდეს ეს სიტყვა, ხო? და სიტყვით აღებული ინტერვიუ და ჩაწერილი ინტერვიუ შეიძლება დამაბნეველი იყოს, ამიტომ ხშირად რაღაც თემაზე, რაღაც პრობლემაზე, როცა ინტერვიუს ვიწყებ ნახატებიდან, ანუ რაღაც დავშოთ სოფელში მაინტერესებს სიტუაცია სოფლის. შეიძლება დავახატინო რამოდენიმე ადამიანს სოფლის რუკა. ეს ძველი მეთოდია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირადაც ვიხედავ. არის სხვადასხვა მეთოდები ინტერვიუს და როგორც ასე ვთქვათ ხატვარ მაუწყებლები მოქმედებთ და ვიღებთ ამ ინტერვიუებს. დავშოთ სიტყვის მაგივრად აი ვიზუალური ნაწილი. და შემდეგ ამ დახატული ინფორმაციიდან ამ რაღაც შექმნილი სიმბოლოებთან ურთიერთობით და ამის დანახვით და ესე იგი ამასთან კავშირით, ესე იგი მე რა თქმა უნდა საუბარი ამას. ანუ ეს რაღაც მრავალშროვანი არის და რაღაც შრეები აქვს. მაგრამ ძირითადად მაინც ამით განსხვავდება, რომ კონვენციური მედია რაღაც მაინც რაღაც ჯგუფი არის და ამ ერთმანეთის ინტერესებს ითვალისწინებენ და ხატვარ მოუწებელი უფრო ანარქისტული წარმოქმნიან და შეიძლება ისიც შეიძლება ითვალისწინებდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც მოქმედებს აი ამ ადამიანთან ან ამ პრობლემისგან აღებული ინფორმაციასთან დამყარებული რაღაც ინტიმური რაღაც ურთიერთობას აღალატობს. მოგეთ თუ აიღო ინტერვიუ რაღაც საგანზიან ადამიანთან, მაინც ძამბური მაგალითი ამის ან ბიენალებზე მუზეუმებში რო ნახოთ, თანამედროვე მუზეუმებში აღალატოს მაინც ეს ხატვარ მაუწყებელი ამ ინტიმურობას და ცდილობს რომ ბოლომდე მიაწოდოს ინფორმაციის მიმღებს ეს აღებული ინფორმაცია, ეს იქნება ვიზუალური, ვიდეო არტები, შეიძლება იყოს ჩანახატების სერია ან ფერწერების სერია, მაგრამ ნუ ესეთი მოკლედ ესეთი განსხვავება არის. You look at me and I look at you. I know the answer, it's false or true. I
I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand, yes, on the other, no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Computer in love. Computer in love. Computer in love. This computer in love. 0 1 1 0 1 1 1. Got it. Decision problem. Attention gone. Super task relations generation seek. Yeah, hypercomputer be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Mark Darwin needs machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer, it's a computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you.
ხელოვნებისგან დამოუკიდებლად, აი როგორც სოციალური არსება თქვენ, როგორ უყურებთ ამდენი ქართველის რუსეთში ყოფნას და იქ ასე ვთქვათ მცდელობას ფეხი მოიკიდონ, თავი დაიმკვიდრონ და კარგად იცხოვრონ და თავის ოჯახებს დაეხმარონ რუსეთის გზით. არის თუ არა ამაში რაღაცა გაუგებარი, რაღაცა არალოგიკური, როცა როგორც ჩვენ ვამბობთ, აი რუსეთი ითვლება მტრად. ან პირიქით, ხო ასე ხო არ არის, რომ ეს რუსეთი სულედაც არ არის მტერი და ამას ჩვენ ვიღაცა ასე ვთქვათ გაუთაებლად გვიჩიჩინებს და ამიტომ საზოგადოების ნაწილს მიაჩნია ეს მტრად. აი თქვენ როგორ უყურებთ ადამიანი, რომელიც ამ ორივე მხარეს ხედავს, ორივე მხარეს მაუწყებელია, ანუ საქართველო იცით, იქ იყავით, ნახეთ იქ მიგრანტები, ისიც ნახეთ როგორ უყვარვართ რუსებს თურმე და ისიც ნახეთ როგორ ემტერებიან ამ ქართველებს. აი როგორი აზრი გაგიჩნდათ?
მე დიდი ექსპერტი ან არ გამოდგები, მაგრამ მე ჩემ პირად გამოცდილებიდან შემიძლია თქვა, რომ დაუშვათ, ну თვითონ გადაწყვეტს ალბათ ყველა ადამიანი, სად უნდა გააკეთოს ბიზნესი ან იცხოვროს და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ჩვენ შემთხვევაში რუსულ ქართულ მასში ხო რაღაც ემატება ეს შრე, პარანოის შრე, რომ აი უყვაროა, არ უყვაროა და ასე შემდეგ. ანუ რას ფიქრობს ის ჩემზე და საბოლოო ჯამში ისტორიულად მაინც ჩვენ ვართ დაჩაგრული ადამიანები და ის არის ჩაგრული, ხო, ესე რომ ვთქვა პოლიტიკურად და ისტორიულად. და იქ თვითონ სამპეტერბურგში მე როცა შევდივარ დავუშვათ რესტორანში და მე მიხარია, რომ გოგონები არიან და ბიჭები არიან და ის უნდა მომიტანოს ხაჭაპური, ხო, მაგალითად და ყავს ძალიან ბევრი რუსი მეგობარი. რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ერთად დავდივართ ამ რესტორანში, იმიტომ რომ მე ეგეთი პროექტი მქონდა და შენისთან ერთად დავდიოდით. ანუ იქ რაც ნახეთ, სიტუაცია ძალიან ხშირად ცხვენია თქმა ქართულად დალაპარაკე, მაგალითად მე რო ველაპარაკები, ხო, რომ აი მომეცი ერთი ხაჭაპური და რაღაც სალათი, ხო, მელაპარაკება ქართულად უხარია იმასაც, რომ ვინახა საჩამო არ გვინახი ხარ აქ და ან რასაკეთებ, ეს გამოფენას ვაკეთებ რაღაც, ხო, გეპატიშებით ერმიტაჟში. და შემოდის ამ დროს რუსი კლიენტი და მერე უცბად იწყებს ჩემთანაც რუსულად ლაპარაკს. ანუ რაღაც არანოის და შიშის მომენტი ამ ხალხში, ვინც როგორც თქვენ თქვით, ცდილობს იქ წესი მოეკიდოს, იმუშაოს და ბედნიერად ამყოფოს, არ ვიცი ეგეთ ბედნიერება როგორ შეიძლება იყოს, რომ შენ ენაზე ვერ საუბრობ, ანუ გაბედულად, ესე თამამად. და თან აკეთებ, ნუ ხო, ეს არის რაღაც, ესე იგი ტანჯვაში გაკეთებული ბედნიერება თუ ტანჯვით მოპოვებული რაღაც ლუკმა პური. მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოში ძნელი არის და ყველამ ვიცით, რომ საქართველოში არანაირი პერსპექტივა ძირითად მოსახლეობას არ აქვს. ან უნდა იყოს რაღაც ადმინისტრაციაში, რაღაც ან რაღაც ძალიან ესეთი ანტრეპრენიორული ნიჭი უნდა ქონდეს, რაც საბჭოთა კავშირის დროს ვერ გამოიმუშავებდა ეს ერია ნიჭი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე, ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარია ლადო დარახველიძე. ხელოვანი არტ მაუწყებელი, რომელიც ჰოლანდიაში ცხოვრობს.
ლადო, აი მუზეუმი როგორც სატელევიზიო სადგური, ხო? არსებობს აი ეს ფენომენი. ხელოვანი, რომელიც წარმოადგენს ამ მუზეუმს, ამ ადგილს, ამ სატელევიზიო სადგურს, ის ეხმაურებაო მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც, ასე ვთქვათ, კაცობრიობას თუ საზოგადოებას ადარდებს. აი იმ მოვლენას სადპოულობს ხელოვანი კონვენციურ მედიაში, რა ვიცი მე, ლიტერატურაში, სხვაგან თუ ცხოვრებაში? ასე რამდენად უშუალოდ ცხოვრებაში დანახული არის აი ამ მუზეუმში წარმოდგენილი რაღაცა მოვლენა?
ჩემ მაგალითს მოგიყვანთ, მე როგორ მუშაობ, დავშა თემა როგორ სადპოულობ. 2002 წელს პირველად მედიით გავიგონეთ, ან YouTube-ებით ძირითადად გავცემდა ესეთი YouTube-ები, სადაც ნეოფაშისტები, ახლა წარმოქმნილი რუსი ნეოფაშისტები, ოფიციალურად წარმოქმნილი რუსი ნეოფაშისტები, ქალაქში დადიან და ატერორებენ არალეგალურ ხილის ბაზრობებს. დღემდე ეს არის ძალიან დიდი ტერორი აქვს ამ ჩასულ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჩასულ ხალხს იქ, ხო, ვინც ცდილობს რაღაც წანილი გაყიდოს აზერბაიჯანიდან, ან მე იქ მინახე სანქტ-პეტერბურგში ბოლოკი ქუთაისიდან არის ჩამოტანილი. ხო, და ესენი არიან ძალიან დაშინებულები, ფოტოშეს ეს ნეოფაშისტები მუშაობენ ლოკალურ პოლიციასთან ერთად და ერთად ატერორებენ და ხშირად კლავენ და ასახიჩრებენ ამ ქუჩის მოვაჭრებს, ხო? აი ეს თემა რომ დამაინტერესა, დაუშვათ, რამოდენიმე წელს მაინტერესებდა, YouTube-ებს უყურებდი, განვიცდიდი, ხო, ესეთ რაღაც ხდება და მინდა ამაზე რაღაც არტმაუწყებლობა შევქმნა. შემდეგ ნუ ველოდები, ბრო, არ მაქვს ისეთი შანსი, რომ რაღაც გავიდე და სადღაც რუსეთის ტელევიზია შეესვილაპარაკო, ხო? მაგრამ ნუ შემდეგ რაღაც აღმოჩნდა რაღაც პროექტი, დიდი ბიენალე, რომელიც ჩატარდა 2013 წელს რუსეთში, ხო? მანიფესტას ბიენალე. ამ ბიენალეზე რომ მიწვის, ანუ ეს აგროვილი თემები და რაც მინდოდა რომ დამეკეთებინა ეს მაუწყებლობა, ამაზე ვიმუშავე. ანუ იქ ჩავედი სამჯერ წლის განმავლობაში, თელი წელი დავდიოდი სხვადასხვა პერიოდებში. გავესაუბრე პირველ რიგს იმიგრანტებს, თვითონ ამ ხალხს. ანუ იქ ცხოვრობდი, ყიდულობდი ქუჩაში ამ ხილბოსნეულს და რაღაც ამათგან ინტერვიუებს ვიღებდი, ზოგს დავუშვათ არ უნდა კამერასთან, იმასთან ჩავიწერ ბასტი და ფურცელი დავუშვათ, ან დავხატავ რაღაც სიტუაციას, და ქუჩაში ვხატავდი ხოლმე რა, როგორი სიტუაციებიც არის. შემდეგ ვესაუბრე აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ეკიდანაც ავიღე რაღაც ინფორმაცია. შემდეგ და ამ ემიგრანტების შეხვედრებზე დავესწარ რაღაც შეხვედრები აქვს ხოლმე და იმათ მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ აი თუ ესეთ პროექტს აკეთებ, აი ესეც ჩადე. ალბათ თურქმენმა ერთმა ემიგრანტმა მითხრა, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიხდება ამასთან შეხვედრაო, ჩვენს ლანძვასთან და ასე შემდეგ. რატო ჩამოდიხარ და რატო მუშაობ? და ლუკმა პურის ფულს რატო აკეთებთ, ხო? და აჩვენო ეს ფილმიო, რომელიც არის 1920 წელს მის შიმშილის შესახებ რუსეთში, როცა მილიონობით რუსი ადამიანი ვერკვებავდა ოჯახთან, ძალიან დიდი გალადამორი ქონდათ, ესე ვთქვათ. და ეს ხალხი წავიდა ტაშკენტში, და არის ესეთი ფილმი ტაშკენტ გორად ხლებნი. და ეს ფილმი აჩვენო, თუ ესეთ პროექტს აკეთებ, რომ ეს კარგად აჩვენებს ამ პრობლემას, რომ ესე რუსები ჩვენთან ჩამოდიოდნენ, როცა მათ უჭირდათ, რა. ხო, და მოკლედ აი ესე კრიბავ ამ მასალას და შემდეგ როცა პროექტი შეიკრიბა, ეს პროექტი თავისთავად ანუ ნახველს აგროვებს, რადგან ეს არის დიდი ბიენალე, ეს არის ერმიტაჟი და ამ ნახველთან ერთად მოდის მედია და ეს მედია მეორე კიდე აცელებს შენს ინფორმაციას და შენ მე მაქვს საშუალება ამ მედიასთან დავშოთ რაღაც მოკლე მესიჯების სახით თქვა რაზე არის ეს პროექტი და კიდე გავავრცელო, დავშოთ გამოვიყენო ესე ვთქვათ პარაზიტულად რეალური მედიაც, ანუ რეალურს ვეძახი ამ ესე იგი კონვენციურ მედიაც შემიძლია ესე გამოვიყენო, რომ გავავრცელო ეს ჩემი ამუშევარი. ნუ ესე ხდება, დავშოთ იქ რაღაც ისტორიულ მაგალითებს თუ გავიხსენებთ, ხო, დავშოთ ეს ლევ ტოლსტოი რო ვახსენე, სადაგიროდა თავის მასალას, ვიდეოდა კავკასიაში, ცხოვრობდა იქ, იყო ჯარში და ნუ შეაგროვა ეს ადგილზე და შემდეგ ესეთი პოეტური და ხატრული ლიტერატურული მაუწყებლობები გვაჩუქა, რომელიც ესე საუკუნების განმავლობაში ავრცელებენ თავის ეთერში ან ამ ინფორმაციას.
რა შეიძლება ასეთ მაუწყებელს, აი ნამდვილ არტ მაუწყებელს იმისთვის რომ მოდი ახლა ძალიან პირობით სიტყვას ვიტყვი, უფრო ჩვეულებრივი მედიაში მიღებულ სიტყვას, აი სანდორო იყოს, არამიკერძოებული, გესმით? ერთია როცა მედია თავისთავად არსებობს და კარგია, მაგრამ მეორეა რომ შანსია ის აცდენდეს, ანუ ატყუებდეს მაყურებელს და მსმენელს. აი თქვენ სფეროში რა სჭირდება არტ მაუწყებელს ამისთვის, რომ ამხრივ სანდო იყოს?
ჩვენ სფეროში პირველ რიგში ჭირდება, ანუ ნახველის ჩართულობა. ნახველის ჩართულობა არის პირველი, ნახველის კრიტიკულობა და ანალიტიკურობა არის პირველი, ესე იგი საზომი. როცა ნახველი ეს არის ჩვენ საქმე გვაქვს სამგანზომილებიან საინფორმაციო სივრცესთან. ანუ ტელევიზორი ფრთხილი არ არის, იქ მიდიხარ მუზეუმში, დაუშვათ გალერეაში ან ბიენალეზე ან ქუჩის რაღაც ივენტზე, ხო? და იქ შენ თვითონ გაქვს დრო, რომ ეს გამოიკლო, დაუშვათ შედიხარ რაღაც ერთ საინფორმაციო სივრცეში, მხატვარი მაუწყებლობს, დაუშვათ ნეოფაშიზმის თემაზე, ხო? მივიდა ნახველი და ჩაერთო იქ, ნახა თვითონ, დაუშვათ ეს მოწოდებული ინფორმაცია. თან ამ გალერეებში პირდაპირ არის საშუალება, რომ ამ მხატვარ მაუწყებლებს ესაუბრო, გაესაუბრო და ძალიან ადვილია, რომ ესე იგი მხატვარმა იგრძნოს ეს სად არის ეს სიყალბე მხატვარმა უწყებელთან, სად არის ეს ჭეშმარიტი, ესე ვთქვათ, იდეალური მედია და იდეალური მაუწყებლობა, ესე ვთქვათ. მე ძნელი არის სულ, ანუ ბევრი მაგალითები არ არის, მაგრამ დავუშვათ ერთ ბიენალეზე, თუ წახვალთ თქვენ, მაგალითად ეხლა თუ წახვალთ ვენეციის ბიენალე არის ეხლა, ხო, ჩართული, ესე ვთქვათ, მაუწყებლობს და იქ არიან უამრავი მხატვარი არის თელი მსოფლიოდან და ისინი მაუწყებლობენ რაღაც თავის კიმტკივნეულ რაღაც საკითხებზე, ხო? დავუშვათ იქ შეიძლება ჩასვლა და შეშლა სამაუწყებლო სივრცეებში და დათვალიერება, მოსმენა და ანუ ეს ადამიანზე თვითონ განჟა არის მიტოვებული, დატოვებული, ესე იგი თვითონ ინფორმაციის მიმღებისთვის. ზაფთათარეში გიჩევ გაფრინდე თუ დათვერი სადმე კაფეში, სამართალ დამწველი გიყურებს ფართონ ჩეს თვალებში, აღმოგიჩენში ბეში უამრავ სინთეტიკურ თრობას, რა გიქნას თითხანს არ მოანტომებს ამას ფჯობას, დაბურული მანქანა ჩერებს რამდენიმე ქვეიც, ქუჩის ბიჭი გაფრთხილებდა რომ მოერიდე რეიც, არადარა სერჩი ძაღლი ხომ მეგობარია, გიხსნის ბძანება ზემოდან მისი რა ბრალია, გირჩევ გაფრთხილია შენც ათასი ყური და თვალია, და ხვდები რომ მითი მეგობრობაზე ძალიან ცდარია, ძაღლთა თარეში არ მოგიტან შენ სიკეთეს, ვიცი რომ ყველა გზა ჩაგვიკეტეს, გამოძახება და მიიღეს საწყისი პოზები და უკვირთ რატომ ფიათაზე ღია დამატ პოლიციის დედაც, გავარტყი სისტემას და თუ ვინმე დამიწყებს ისევ ტყუილის მკიცებას, იმასე ჩალიჩოს ვისაც ადვილად დაგერავს, მე კი არ ვენდობი თქვენ გარეს ათვალთვალო კამერას, 112 მთელ ქალაქს უწევს კონტროლს, აფიქსირებს მამამისი შვილი პარკში რომ ეს ხდება მისი აგრესიის მიზეზი, და ხვდები ასე ნაკლად სახში რატომ შემოვიდა, ეძებს გულმოდგინებს სადმე დატოვებულ ფაქტს, ფაქტს თუ იპოვის მხოლოდ ჩემს რამდენიმე ტაქტს, ხო და ადგეს და ესეც გაიკეთოს, სანამ მოხდარა იმენძიმებლა ქვისაგანი თავში, არა და გვიწავს პატრული თუ სამართველო, წითელ ურჩფერებშია მეოცნებე საქართველო, პრეზიდენტ საჭმორებს მინისტრი მინისტრ ოლიგარქი, და ამ დროს გრძელვა დიასტროგზე მიდის ხალხი.
გასაცნელებო უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ ჩვენი სტუმარია ჰოლანდიაში მცხოვრები არტ მაუწყებელი ლადო ტარახველიძე, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მუსიკალურ გაფორმებაში.
ცახტათარეში შეინიშნება ჩვენს მხარეში, და ხვდები ამაში რომ შენ წელამ
დავყურებ ახლა მე ერთ-ერთ ნამუშევარს, რომელიც თითქოს რაღაც ესეთი მარტივი საწოლივით არის, მასზე არის საქართველოს ფორმის, არ ვიცი, შეიძლება ტიკიც იყოს და შეიძლება ფშინაური ცხოველი იყოს დაკლული, ზედაწერია ჯორჯი და ა თითქოს გამოყოფილია. იქვე ჩანს რომ ეს ორი რეგიონი, აფხაზეთი და შიდა ქართლი, ასე ვთქვათ, მოჭრილია, და პირი რომელიც იქ სკამზე ზის ეკითხება, მითხარი თუ შეიძლება შენი ბავშვობის შესახებ, და გეორგ წერია და მე სამი წერტილია დაწერილი, ანუ საქართველოს მიმართავს ეს პირი შენი ისტორიის შესახებ მიამბეო?
ნუ ეს იცით რა, ეს ატმოუწებლობა ვამზადებდი ნიუ-იორკისთვის, იქ მქონე ერთიანი კვლევა ქართველი მიგრანტები ნიუ-იორკში და იქ დაუკავშირდი იქაურ ქართულ ჟურნალისტებს და მკვლევარებს, მაგალითად ია ერკვილაძეს და სხვა პროფესიონალებს ქართველებს და ამ თემას ვიკვლევდი. იქ ვიმუშავეთ პროექტზე ვახტანგ გომელაურთან ერთად და გავაკეთეთ საკმაოდ საინტერესო ხალხური მაუწყებლობა ამ პრობლემატიკაზე, არამედ ქართულ ემიგრანტებს, არამედ ზოგადად პოსტსაბჭოთა ემიგრანტის სახე ნიუ-იორკში და ვახტანგთან ერთად ესე რაღაც გამოგონეთ ქუჩის ფსიქოანალიზი, ანუ იქ ვიჯექით ქუჩაში და ქონდა ესეთი უფასო ლეჟანკა, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, და ამ ლეჟანკაზე ყველა შეეძლო ან გაცნობოდა ფსიქოანალიზს ვახტანგთან, ან თვითონ რაღაც ერთი კურსი, ფსიქოანალიტიკური კურსი ჩაეყარებინა ახოს უფასოდ. ან დონაციის სახით მოეცა ჩვენთვის დაუშვათ რაღაც $5 თუ რაღაც. და მე ამ დროს ახოსთან რა რკვამ ეცოდა მოშორებით ვიყავ, ხატავდი ამ ინტერაქციას. მოკლედ ესე ვაგროვებდით, ანუ ეს საჯარო არ ხდებოდა, ეს მარტო ახოსთან რჩებოდეს ინფორმაცია, მოკლედ ესეთი რაღაც სერვისი მოვიფიქრე და მაგ დროს თან ამავე დროს მოვიფიქრე, ანუ ეს ჩანახატებს ვაკეთებდი, რომ რა იქნება, რომ რაღაც დიდი რაღაც ისტორიული რაღაც ის იყოს, ესეთი ის ფსიქოანალიზი არა ადამიანის, არა ქართველის, არამედ საქართველოს რო დააჯინო, წამოაწვინო ფსიქოანალიტიკურ კრესლოზე და შეეკითხო თავის ბავშვობის შესახებ და იქნება ესეთი ფსიქოანალიტიკური კურნალობაც, ესე იგი რაღაცაში გამოგვადგეს. ანუ ეს მე თვითონ ჩანახატებში ვაკეთებდი ახოს თავაზე ეგეთ რაღაც, მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც დაფოკუსირდით ხალხის ფსიქოქუჩის ფსიქოანალიზზე და ეს დარჩა როგორც ჩანახატი.
რას ფიქრობ თქვენ საქართველოს რო ვინმე მკითხოს შენ ბავშვობაზე მეამბეო, რომელი პერიოდია საქართველოს ბავშვობა, რა უნდა თქვას, ახსოვს მას საერთოდ ბავშვობა?
საინტერესო კითხვა. ალბათ აი ეს ისტორიკოსები რო არიან, მე უფრო მომხრე ვარ არა ისტორიულ ფსიქოანალიზის, არამედ მეხსიერებითი მეხსიერებას, ანუ ესე ვაღოთ ისტორია და მეხსიერება, მე ვმუშაობ უფრო მეხსიერებას, მე ვაღოთ რამოდენიმე ნამუშევარი მაგაკეთებული და პროექტი ბათუმში, თბილისში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში წარმოადგენთ ეს ჯგუფმა, როგორც ჯგუფმა. და აქ ქონდა ძირითადად ეს შეგროვებული ინტერვიუები მეხსიერებიდან და არა ისტორიიდან. რადგან ეს ისტორია ძალიან შორს არის და ესეც მიუწვდომელია და მის ანალიტიკურ ესე თქვა რაღაც გამოყენება ხალხურ მოწყობაში ცოტა ძნელია, ან არ არის საინტერესო ჩემთვის. და ანუ ეს მეხსიერება ესეთი ცოცხალია და ყველასთან გვაქვს და დაგვაქვს ეს მეხსიერება და განსაკუთრებით ამ რეგიონალურ პრობლემებზე და სეპარატისტულ პრობლემებთან დაკავშირებით კარგია, რომ ეს ცოცხალი თემა და ადვილად ერთვება ხოლმე დაუშვათ ეს ინტერვიუერიც და ანუ ადვილად მოხდა ამ პროექტის ესე ვთქვათ გაცოცხლება და ამუშავება ამ მეხსიერების, მაგრამ ისტორიული უფრო ხო, რაღაც ისეთი არის ეს ისტორია. ალბათ არ მიმუშავე ამ ისტორიულ მასალებთან არაფერთან, ამიტომ მაგაზე ვერ გაგცემთ პასუხს. Someone else renovates your house, cuts down the tree you planted, and puts their children's garish plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers, spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him, go ahead and try to haunt him. Show up as an artifact of Let's Play on his Flickr forum, but it won't work because you
რატო ფიქრობ თქვენ რომ დაგჭირდათ აი ეს მეხსიერებაზე უფრო აქცენტის გაკეთება და არა იმაზე რაც ასე ვთქვათ გავრცელებულია და ცნობილია ისტორიაში? ახლა თითქოს ესეთი განცდაა მაქრო საქართველოს ისტორია ცრუ დემეტრე იყო ასეთი ფენომენი რუსეთის ისტორიაში, რომელიც ბავშვობიდანვე მოამზადეს იმისთვის, რომ აი შენ რუსეთში წახვალ და ესადეს იქნებიო. საქართველოს ისტორია რაღაცა მომზადებული ხო არ არის, რომელიც თითქოს ხანდახან ეჭვის გიგეპარება სინამდვილეში, ასე იყო თუ არა, იმდენად ჰეროიკულია. ამან ხო არ გათქმეინა თუ არ იმისთვის?
სხვათაშორის არა. ზოგადად ისტორიული დაპირისპირებული ისტორიული წყაროები, ან როგორც ხდება ინტერპრეტაცია ისტორიული რაღაც წყაროების, იგივე როგორც აღვშათ რელიგიური ციგნები. ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია ხდება ამ რელიგიური და ისტორიული ციგნების. დავშათ თუ ვიღაც ბერძენი ისტორიკოსი წერს საქართველოს რაღაც დავშათ რაღაც ტერიტორიაზე ესე იყო, ესე რაღაც მაინც ხვდები, რომ მართლაც ეს რაღაც რეალური ისენი არის ამ ისტორიაში. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ძალიან ისეთი სპეკულატიური თემა და თვითონ საქართველოს შეიძლება იყოს რაღაც გაერთიანება დაკავშირებული თან ამ პოლიტიკასთან, კავშირდება ძალიან ხშირად ეს ისტორიკოსები დაუშვათ და რეჟიმები. რაღაცნაირად აი ეს ერთადაც მუშაობენ, ცოტას კიდევაც ალბათ ცვლიან. ფაქტურად ჩემთვის რაც იყო ცოცხალი, მე იმასთან მივედი. ანუ ეს მეხსიერება და ეს ადამიანები დაუშვათ აფხასთან რომ მქონე ეს ინტერვიუ და ოსეთთან სამაჩაბლოში მაცხოვრებელ ხალხთან მქონდა ეს ინტერვიუები და ქართველებთან. და ეს ამ ინტერვიუების დროს ეს არ არის ერთჯერად ინტერვიუ. ამას შეიძლება წლის განმავლობაში ვიცნობდი უბრალოდ ამ ადამიანს და ვესაუბრებოდი ამ ჩემი მეთოდით და უშუალოდ რუკების დახატვით, თვითონ ამ თავის სოფლის დახატვით, მე ისტორიების დამატებით. ანუ ეს ნენელა ეფინება ეს შრეები. და ეს რაღაც ესეთი მედიტაციაც არის, ესეთი როგორ დავშათ ესენი ცხოვრობდით ადრე და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ცოცხალი რაღაც, რასაც ახლა პირდაპირ შემიძლია შევეხო და რასთან შემიძლია დავამყარო ეს კავშირი. და შემდეგ ამაზე თამამად გავაკეთო ხატული მაუწყებლობა. როგორც შემდეგ პროექტი, ამ პროექტში ეს პროექტი დგას ამ თემებზე, დავშათ როგორც შეშვეტებზე, ხო? დგას რაღაც ამ ინფორმაციაზე, ან ციგნი გამოეცემ, ან რაღაც გაზეთს გამოცემ თხოლმე მაგალითად ამ მაუწყებლობის წინ და ამას მე ესე ვთქვათ უფრო კავშირია ცოცხალი ამასთან ვიდრე ისტორიულ მასალასთან, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდ დისკუსიებში გადააგდოს ეს პროექტი და ფაქტურად გახადოს ისეთი უფორმო. და მე მეჩენ როგორც ვიზუალურ ხელოვანს რაღაც ფორმა მიცე ხოლმე და რაღაც ისეთი კონკრეტიკა და რაღაც სიცოცხლეა სწორედ და რეალობა.
თქვენ მუშაობთ ასე ვთქვათ ხილულ მედიასთან ძირთად. თუმცა გიწევთ ასე ვთქვათ ტექსტის შექმნა, გიწევთ რაღაცის თქმა, მაგრამ აი რადიო რაღაცა გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ თქვენი ხმა ისმით, ანუ რაღაცის აღწერა შეგიძლიათ. როგორ ხდება აი მუსიკის გამოყენების თვალსაზრისით? ეხა ისტორიულად ცნობილია ასე ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს პოეზია იქნებოდა როგორც მუსიკა, ასე ვთქვათ, ანუ პოეზია იმღერებოდა. ანუ ინფორმაცია, რომელიც ლექსშია, ასე დავარქვათ, მოდი ძალიან ის მშრალი სიტყვა ამა. ასე ვთქვათ, იმღერებოდა. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? აი რამდენად იხმარიებთ მუსიკას, მელოდიას, თუ რა ვიცი მე, ინსტრუმენტულ მუსიკას თუნდაც?
მეთოდი თვითონ არის ძველი, როცა პოეტი ან შეიძლება მომღეროდეს, მაგრამ ვიღაცას აწვდის და ვიღაც მომღერალი ამ ინფორმაციას მღერის. ის მომღერალი ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, ან ძველ მეთოდს, ოდეთგან ან ძალიან ძველ მეთოდს ვიყენებთ ამ ჩემს გადაცემას, ჩემ ხატულ მაუწყებლობებში. ვთავ ხოლმე ჩემს მეგობრებს, იგივე საუნდ პოეტებს, ზურაბ თელიაშვილს მაგალითად, ან რამოდენიმე სხვა ქართულს და არაქართულს. და არიან დავშოთ დიტროიდელი მუსიკოსები, არიან ინგლისიდან და ერთვებიან ხოლმე ჩემთან. ეხა ვაკეთებთ პოლონეთში, სხვათაშორის გდანსკში, სასაზრო თემებზე. და ანუ ეს თემა რაღაც ერთად როცა ვმუშაობთ ეს ვიზუალური მხატვარდეს დავშოთ მუსიკოსი ან პოეტი, რაღაცად ერთად რო ვმუშაობთ ამ თემებს ვაცერკურილიოთ ერთმანეთს, ვაწვდით, ხო? რაღაც ესე იქნება, ანუ უკვე ქონდა რაღაც გამოცდილება ამ თემასთან დაკავშირებით. და სხვათაშორის ძალიან ბევრი ვიწყებთ ხოლმე გადაცემას ამ მუსიკოსებთან, მაგალითად უკრაინელები ჩავთ ერთხელ საქართველოს თბილისში, ქონდა ეს მუზეუმ სატელოს სადგური და შევთავაზე, მე მინდოდა აფხაზებს ემღერათ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ არ მოხერხდა აფხაზი მუსიკოსების ჩართვა და ესე ფიქციური აფხაზური ჯგუფი შევქმნით ამ უკრაინელთან ერთად და უკრაინულმა ჯგუფმა ლუცკა პოდობა, ესე ჩვენი ჯგუფი არის, წარადგინეს თავიანთ თავი როგორც აფხაზებმა, იმიტომ ჩვენ ხო გვინდა რაღაც ერთმანეთს ზუმღეროთ აფხაზები ქართველები და ბოლოს დაბოლოს რაღაც გამოჩნდეს რაღაც კონტაქტი. და ესეთი რაღაც ფიქციური ჯგუფი შევქმნენი, რომელმაც დარეკა ჩვენთან გადაცემაში თბილისში და იქიდან წარადგინეს თავიანთ თავი როგორც სოხუმიდან ეთიყო ვიღაც გაჟბა, სხვადასხვა აფხაზური სახელები მოიფიქრეს და სადაშო ძალიან ბევრი დაიბნა, მართლა ეგონათ რა სოხუმიდან გვიკავშირდებოდნენ და რაღაც ისტორიებიც მოგვიყვეს, რა თქმა უნდა, მეხსიერებები რაღაც ბავშვობაზე და რა სხვადასხვა თემებს. ამიტომ ვიყენებთ ხოლმე ძალიან ხშირად არტმაოწყებლობაში ამ ასე ვთქვი აბსტრაქტული ინფორმაცია, შეიძლება დაგონგდეს კიდევაც ხოლმე ძალიან ხშირად.
ერთად შევქნათ კავკასიის რუკა, აი ამ პროექტზე მინდა უფრო მეტი გავაგებინო ჩვენს მენელს იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ესე თითქოს კავკასია ყოველთვის იყო რაღაცა ერთი სიტყვა, ირანელებს გონიათ რომ ეს ერთი რაღაცა ერთეულია და ბევრს გონია რომ მათი ტერიტორია იყო და ამ დროს ამ კავკასიაში ითვლება რომ ყველაზე მეტი ეთნოსი ცხოვრობს. როგორ გსურთ თქვენ დღეს ეს ტი პრეტენზიული რამ წარმოთქვათ, რომ ერთად შევქმნათ კავკასიის რუკა? ვისთან ერთად უნდა შევქმნათ კავკასია? გაყოფილია უკვე, ხო იცით, რამდენ ნაწილადაც?
კი. სხვათაშორის აქ არის ესეთი ესე თქვა ინტრიგა, რომ რადგანაც ესე გაყოფილია და რადგანაც არა 320 ენა და ნაკლები დამწერლობა, მაგრამ ნუ ეს ძალიან დაყოფილია, ხო ეს ხალხი სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობს. აქედან გამომდინარე ჩვენმა ჯგუფმა იმ დროს, ვინც იყო ეს ხატვა სამაუწყებლო ჯგუფი, ვინც გადავწყვე, მე გადავწყვე თავიდანვე შემექნა, თქო, ინიციატორ მე ვიყავ. შემოვიდა შემოთავაზებები, რომ არ დავყოთ. ანუ შეგვეძლო გაგვეკეთებია რაღაც ჩtildeულეთ სამხრეთ კავკასიაზე და ჩაგვეთო სხვადასხვა მეხსიერებები. ანუ ჩვენი მასალა, ესე თქვა, სამუშაო მასალა იყო მეხსიერებები. და ეს მეხსიერებები ჩეჩნეთიდან, დაღესტანიდან, და ჩრდილოეთი ოსეთიდან და ასე ვთქვათ სამაჩაბლდან და აფხაზეთიდან საქართველოდან, ეს აურიეთ ერთმანეთს, ესეთი ის გავაკეთეთ პროექტი, როცა ეს ადამიანები ყობიან 80-იან წლებს და 70-იან წლებს თავის ბავშვობას, ანუ ჩემი მეგობრები ვისაც ვიცნობ, ან ვინც გავიცანე, ესე ვთქვათ, ანუ კავკასიელები, ესე ვთქვათ. და ეს ძალიან ბევრი კავკასიელი ჩავრთეთ ამ პროექტში, ვაკეთებდით Skype ინტერვიუებს, რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ ამ მეთოდს, როცა ვხატავთ უბრალოდ, ან მე ვხატავ ილუსტრაციას ვიკეთებ მის მეხსიერებას, ვისაც ვისაუბრებ და ინტერვიუს ვიღებ. და ესეთი შერეული მეთოდებით, როგორც გამოდგებოდა ამ კონკრეტულ კითხვასთან დაკავშირება, ესე შევქმნით ეს და გადავწყვეტ, რომ არ გაგვეკეთებს საზღვრები. თუმცა დაგვერქვა, მოდი დავგეგმოთ, შევქმნათ კავკასიის რუკა ერთად. და ნუ აი ამ ასე ამ კუთხით ასეთი სპეკულაციით აღმოჩნდა რომ კავკასია არის ერთიანი და იმ ოს დაუშვა დაუშვენია ჩვენთან ბათუმში იმ ჩეჩენს აფხაზეთში და აფხაზ ჩეჩნეთში და ასე შემდეგ და აი ეს მეხსიერება სხვათაშორის ძალიან სხვანაირად და ესე ვთქვათ პოზიტიურად მუშაობს ისტორიასთან ერთად არქნის საზღვრებს ამიტომაც ეს მეთოდი და ეს მასალა გამოიყენეს როგორც მეხსიერება და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა 80-იანი და 70-იანი წლები.
ქუთაისის რუკა თუ გეგმა ეთქვენი მიერ ჩახატული სწორად მახსოვს მე ესეთი რაღაც არსებობს ხო მე ნახე თითქოს ესა.
ახლა ეს იყო ამ პროექტის საერთოდ დასაწყისი, როცა მე ჩემი მეხსიერებები გამოვალაგე საჯაროდ ესე თქვა. ძალიან ესეთი პატარობის მეხსიერებები და ესეთი თინეიჯერობის მეხსიერებები და ეს იყო ერთგვარი საჩვენებელი მაგალითი, როცა უკავშირდებოდი სხვა კავკასიელ მეგობრებს, შეუნებოდი ესეთ პროექტს ვაკეთებ, ესეთი ილუსტრაცია ეკეთება, რომ მარტივი ყოფილიყო, რომ მეხსიერებები იხატება, ჩემს მე რა თქვენ შეგიძლიათ დახატოთ. და ესე შეიქმნა ეს ციგნიც, ერთად შექმნათ კავკასია. კავკასიის სულკა დამბერმა დახატა, ბევრი ინტერვიუები ქონა, ანუ აუდიოც ესეთი ან ტექსტიც და ასე შემდეგ.
თქვენს ბიოგრაფიაში, CV-ში გრძოდებულში წერია, რომ აი ეს ისწავლა, გისწავლიათ თბილისში, გისწავლიათ შემდეგ უკვე ნიდერლანდშიც. რა სწავლობდით? აი, რასაც სწავლობდით, ის მეორე რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, აზროვნების სფეროდან არის უფრო, რაღაც ესთეტიკის სფეროდან არის თუ კონკრეტულად რაღაცა ხატვაც ისწავლეთ, რომელიც დღესაც გარგიათ? აი, ეს მაინტერესებს იგი, აი ამ სწავლებმა რა მოგცათ? აი, დღეს როცა თქვენ მაუწყებლობთ, როგორც არტ მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი. აი, თქვენ ინსტიტუტებში მიღებულ სწავლას თუ რაღაცა ექო თუ აქვს დღეს?
ეს კადრები ეს ინსტიტუციონალური მომენტი მნიშვნელოვანი არის ამ ხატვალ მაუწყებლებშიც უფრო ინსტიტუციონალური ხალხი და არის ესეთ ქუჩის არტ მაუწყებლები რომლებიც უფრო ესეთი დავუშვათ აქტივიზმი ასეთი ქუჩის აქტივიზმი და არის ესეთი ინსტიტუციონალური აქტივიზმი და ეს ინსტიტუციათა პრობლემები მქონა მაგრამ რაღაცნაირად სხვა ფორმა და ეს არ არის გამოგონილი ჯერჯერობით რომ თავშოთ თუ ხატავ და გიყვარს ხატვა მიდიხარ სამხატვრო აკადემიაში და რაღაცნაირად ამან მომცა ის რომ აი ესე იგი ეს ხატრობა რაღაც ეპიკური განსაკუთრებით სამხატვრო აკადემიაში ფეწერაზე სწავლობდი შეუთავაზეს ხო მაგრამ აი ფეწერა მინდოდა და არის ძალიან ეპიკური და ესეთი და სათავშორის მასავლა ამ ეპიკური მომწონს ეს შედარება თვითონ რომ ხატული მაუწყებლობა არის შექმნილი ეპიკური თეატრისგან და საგამომძებლო ჟურნალისტიკისგან. ანუ შემდეგ როცა უფრო მედია სივრცემ დამაინტერესა, დავაკავშირე ეს როცა სწავლობდი ეს მომწონდა ეს ეპიკურობა ვიზუალურ ხელოვნების და ეს და თეატრი რა თქმა უნდა და დავაკავშირე ეს ბერტოლდ ბრეხი და რუდოლფ ვალში, რომელიც არის არგენტინელი მწერალი და საგამომძებლო ჟურნალისტიკის მამა და ბერტოლდ ბრეხტა ასე ეს ორი ჩემთვის აი ესეთი ამ ინსტიტუციებიდან ესეთი ის გამოვიტანე მედია ინსტიტუციებიდან სამხატვრო ინსტიტუციებიდან რომ აი ამ ორი დაკავშირებით შეიძლება შეიქმნას ხატული მაუწყებლობა. ძირითადი კონცეფცია ჩემს ნამუშევრებში ვიზუალურში რასაც ნახავთ ვებსაიტზე და ასეთი საზოგადოებრივად ჩართული პროექტები რაც მაქვს აი ეს დამაკავშირებელი ის რა რომ და უშოთ ფეწერებში და ვიზუალურ იმაში ერთი მესიჯი არის ესეთი რომ სახიფათო ზონად ცხადდება სახლი სადაც არის ჩართული ტელევიზორი ან ესეთი მასობრივი რაღაც საშუალებები თუნდაც ინტერნეტით იყოს ეს და ასე შემდეგ და ეს ძალიან ბევრი მაქვს აი ეს ვიზუალურად ესე ან დახატული ან ჩემ ვებსაიტზე რო შეხვალთ ნახავთ რომ ამაზე მაქვს ძალიან ბევრი ესეთი ესთეტიკური მხარე და მეორე მხრივ ესეთი პოზიტიური ესეთი გამახალისებელი შემოთავაზება ინფორმაციის მსმენელისთვის რომ წავიდეს მუზეუმში, წავიდეს ბიენალეზე, იყიდოს ბილეთი, წავიდეს გალერეაში, ან ქუჩაში მომხდარ რაღაც ივენტს დაესწროს, სადაც მოისმენს იდეალურ ინფორმაციას. ან მოძებნოს თვითონ, ანუ იქ ტარდება, მაგრამ დიდი შანსია რომ მოძებნოს თვითონ ამ ადგილებში იდეალური ინფორმაცია ვიდრე ასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში. მადლობა.
ეს სამლებო თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდას
ხოლგვერულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს ხო ლადო დარახველიძე, არტ მაუწყებელი, არტ ხელოვანი. ლადო დარახველიძე ჰოლანდიაში ცხოვრობს, იქვე მუშაობს. ქუთაისიდანაა, ისწავლა თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელში და სამხატვრო აკადემიაში ხატვა. მოგვიანებით იმავე ნიდერლანდში, არნჰემში ხელოვნების ინსტიტუტში. გვიამბობდა, რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით, რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს სახიფათო ზონად. მისი თემა საინფორმაციო მედია და მისი გავლენა ადამიანებზე. უხილავ ფარდას, შაბათს 16 საათზე გავიმეორებთ ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემშვიდობებათ, ნახვამდის.
შეგესმით, თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.